habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha labaad sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay wasiirka cadaaladda ee Jabuuti oo ka jawaabaya qiimayntii midowda Afrika ee doorashada ka dhacday dalkaasi maalintii Jimcihii.
Wadanno badan baa jirta, wadanno waxaa jirta independent commission baa vote ka samaysa codbixinta nidaamis, wadanno badanna waxaa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida Faransiisko kale. Anagu waxaan nahay dad si Faransiiskan ka dhaxlay baan haysanaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii qurbo joogta oo ku saabsan dhallinyaro Soomaali ah oo dhowaan lagu dilay magaalada London.
meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya iyo muslimba waa lagu dilay, oon wiil xun keliya waddada taagan uma go'no dilinka. Wiil fiican iyo wiil sunba waa lagu dilay, kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiyada ku jiran waa la dilay. Marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay jaamacad uu dhiganayay seerisiyeedkiisu ahaan spartime shaqana waa shaqaysanayay, timeka uu of yahayna jim iyo boxing buu cayaaray, boxing man buu ahaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada Washington kula yeelan doono dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada Mareykanka ay xoogga ku saari doonaan toogashadii dhowaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Florida. Trump ayaa sheegay in sababta iyo qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya Mareykanka, sida uu yidhi. gobollada Mareykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka, sidaas daraaddeed waxaa la saadaalinayaa in guddoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee Mareykanka. madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyey in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuullada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuullada. fikirkaasi ayay dad badani dhaleeceeyeen.
booliska magaalada Dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywoodka ee caanka ahayd ee Sare Devi Kapoor ay xafasha ahayd. warar hore u soo baxay ayaa sheegaya in Sare Devi oo 54 jir ahayd ay sabtidii magaalada Dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markay dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareen. waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyadoo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubeyska ee musqusha hoteelka ay deganayd. Sare Devi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta Hindiga ah sanadihii 90-maadkii, markeedii ugu horreysayna waxa ay matali jirtay kaalimaha caruurta.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo isniin ah sheegay in qaraarkii xabad joojinta ahaa ee uu golaha ammaanka soo saaray uu keliya micno samayn doono haddii si rasmi ah loo dhaqangeliyo. Guterres ayaa mar kale ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga Alquuta aysan wax badan sugi karin gargaar bani aadanimo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 ah guud ahaan dalka Suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin. sidoo kale wuxuu dalbaday in go'doominta laga qaado quuta si shaqaalaha gargaarka ay u caawiyaan kuwa gargaarka u baahan. laakiin dagaalka quuta ayaa weli sii socda. qaramada midoobay iyo kooxaha kor kala socda colaadda Suuriya ayaa soo wariyey in isniintii maanta ay bariga quuta ka dhaceen duqeymo. todobaadkii lasoo dhaafay oo keliyaha ayaa waxaa la xaqiijiyey in aaggaasi oo ay haystaan mucaaradka lagu dilay ugu yaraan 500 oo ruux oo u badnaa rayid.
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Leicester ee dalka Britain, kaas oo burburiyey goobo ganacsi iyo guryo. weli waxaa socda baaritaano la xiriira waxa qaraxa dhaliyey. booliskuna waxa ay sheegayaan inaanay helin tilmaamo muujinaya in fal argagixiso uu xiriir la leeyahay. qaraxa ayaa dhacay wax yar un kadib toddobadii fiidnimo xilliga magaaladaasi. Saraakiisha booliskana waxa ay dadka ka dalbadeen in ay ka fogaadaan wadada, waxaana ay ku booriyeen warbaahinta inaanay arrintani saadaal ka sii bixinin. Saraakiishu waxa ay intaasi ku dareen in dadka laga daadgureeyey dhismayaasha iyo goobaha ganacsi ay dhibaatadu soo gaartay. Leicester waxa ay 177 kilomitir waqooyiga ka xigtaa magaalada London ee caasimadda dalka Britain.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington. aan ku horeyno, guddiga midowda afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee jabuuti ka dhacday jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey warbixinta ay ka soo saareen qaabkii doorashadu ay u dhacday. guddiga ayaa ka koobnaa 38 xubnood oo laga soo xulay 22 dal oo afrikaan ah oo ay soomaaliyana ku jirto. idris cabdi dhakhtar waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, waxaana uu ahaa xubinta soomaaliya ee guddigani ka midka ahaa. wariyaheenna ramadaan muuse ayuu uga waramay qiimeyntiisa doorashadii dhacday.
waxaan oran lahaa horta jawi fiican uu ku dhacay. haddaan kaaga warramo ani waxaan dhihi lahaa jabuuti waa waddanka keliya ugu nabadgelyada fiican. haddaad fiirisid adduunka kale, waxa waa meesha keliya oo waxa waay aan la yaabnay oo aan annaga habeenna waxaan jirnay deegaano ka mid ah oo ka baxsan magaalada oo aada uga fog oo la yidhaahdo Galaamo iyo Diqli iyo Tajuura iyo dhulkaas ayaan dhowr habeen aan ku sugneen. waxaan la yaabay amniga ay haystaan. waxaan ku ammaanayaa madaxdooda, horta waa amniga meel la mid ah. meelo badan ayaan adduunka tegay oo Jabuuti la mid ah kuligay maarka. ilaah waxaan ugu baryayaa inuu u sii siyaadiyo. tan kale doorashadana waxaa waaye waxay ka dhacday goobo badan ay ka dhacday. codeyn fiican baa dhacday. inkastoo ay jireen ayadoo maalin jimca ahayd oo dadkii ay salaad iyo ay ku jireen gelinkii dambe ayay dadka aada u yimaadeen. sidii la rabayn waa u dhacday. dhinaca securityga dadka ilaalinaya aada bay u fiicnaayeen. waxaan aada u ammaanayaa qaabka loo qaban qaabiyey iyo habka ay u dhacday. waxaan dhihi lahaa waxa waa in lagu daydo wey annaga haddaan soomaalinahay. hadda waxaan sawir badan halkan ka qaatay si aan dadkayga ugu geeyo, xataa aan baarlamaanka ugu sheego waxaan meesha ku soo arkay. waa magaalo Jabuuti waa waddan aad iyo aad ah u degan, dhinaca nabadgelyada ahaato, dhinaca xataa soo dhoweynta. dadka markaan baadiyaha aadnay aad bay noo soo dhoweeyeen, annagoo ka kooban African Unionki iyo dad ka tirsan baarlamaanka African ahayn. dhammaanteen waxa waaye waxaan bogaadin u diraynaa dadkii nagu soo dhoweeyey meelihii aan tagnay, goobihii deegaana ka fog magaalada ayaan ku qornaa anigu.
waaye xageed ku qornaad aad u diri?
anugu waxaan ku qornaa Diqle iyo Galaamo iyo dhinacaas ayaan ku qornaa.
waaye xafiisyadii codbixintii aad marteen maxaad ka aragteen?
waxaan ku aragnay si wanaagsan ayadoo u socoto hawshii. waa taa hadda warbixinta la siinayay dhammaan dadkii ka yimid maxaa lahay press conference-igii hadda la qabanayo waa maqlaysay. habka uu u bixinayay maxaa lahay ninka annaga noo qaybsalnaa mas-uulka naga ahaa. markaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay habka waxay u dhaceen.
laakiin idris, daliilo fara badan ayaa ku jiray warbixintii riboorkii uu sameeyey guddoomiyaha guddidan African Union ee korjooga doorashada. marka waxyaabaha la soo qaadan kara waxaa ka mid a in xafiisyada codbixinta qaarkood aanay wakiilo u joogin axsaabta mucaaridka. waxaa kaloo carabka ku dhuftay oo lagu xusay warbixinta in markii trintu ay dhacday inaan wakiiladii mucaaridka la gaadhsiin waraaqihii natiijooyinka xafiisyadu siday usoo kala baxeen. tu kaloo saddexaad bay ku dareen oo xagga talabixinta waxay sheegeen uu sheegay guddoomiyahan guddida African Union ee doorashada korjoogay Jabuuti in la sameeyo guddi doorasho oo madax bannaan oo mustaqbalka qabanqaabisa doorashooyinka. soo lama odhan karo waxyaabahaas waa waxyaabo fara badan oo la taaban karo oo lagu canaanan karo Jabuuti.
horta saad ogtahay waxa waaye waa waddan keliya Afrika sideedaba waxa ku cusub yihiin barnaamijyadan. qalad waa iska dhici karaa, laakiin badanaa waxaan arkay inay dadka dadaalayaan ayadoo maalin jimca ay ahayd. dadkana ay u badnaayeen inay nastaan, ay ka habooneed maalin kale in la sameeyo doorashada ay dhacdo ay fiicnaad laakiin waxaan anigu u arkay maxaa la lahaa in hawshi sidii la rabay ay u socotay laakiin dhaliilo waa iska jireen oo soo daahitaan iyo waxaas waa jireen taasna waa wax iska dhici karo waay laakiin meelaha annaga aan ku aadnay waxay u badnaayeen in ay hal xisbi oo UNB inuu maxaa la lahaa dhinacaas ay dadkii aada u taageersanaayeen markiin maxaa la lahaa xisbi kale oo meesha ka socdaan
maxaa la isodhan karaa Jabuutiyan hannaanka dimuqraadiyadda kolkaad eegto aanba la qiimeeyo xagga dowladdo kale xagga shacabka reer Jabuutiyan biseylkiisa xagga siyaasadda maxaad ku tilmaami lahayd aragtidaada
kulli waa anaga afrikaan baan nahay saad ka warqabtid waxa waaye wax walbaba step by step waaye waxay ku sii soconayaan waxaa la gaari doonaa higsi oo mar ay noqon doonto maxaa la lahay doorasho aada u wanaagsan laakiin hadday cilado jiraan xataa waxa waaye waa laga bixi doonaa laakiin waxaan arkayaa in bilow fiican tallaabada koowaad ay tahay oo ay hana qaadeen dadka Jabuuti.
Kaasi waxa uu ahaa Idris Cabdi Dhaqtar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu ka mid ahaa guddi kor ka muraaqabeynayay doorashadii baarlamaaniga ee ka dhacday dalka Jabuuti. Waxaana uu warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Haddaba dhaliilaha la sheegay in la soo jeediyey ee ku saabsan inay goobaha tirinta codadka wada joogeen wakiilada mucaaradka iyo sidoo kale talabixinta ku saabsan samaynta guddi madax bannaan oo doorasho ayaan ka wareystay wasiirka cadaaladda ee Jabuuti Muumin Axmed Sheekh oo sidoo kalena ah sii hayaha wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti.
Daliil anagu ma arkino anagu inay hambalyeeyeen baan arkay anagu taamahayo raborkii waan arkay saaka waxaa jeedisid kuma qornay raborka.
Mid annagana soo gaartay waxay sheegaysaa in goobihii codadka lagu dhiibanayay inta badan in xubnaha mucaaradka aanay joogin marka taad aragtay maxaa ku qoran?
Abadan taamahay anigu demooyaan waxaan soo gaarsiiyay taas qoladii iniyo Afrika kuwali way joogaan dib iyaga u wareysta oo weydiiyay goorta codaynta ay raggii ka maqnaayeen mucaaradku waa nambarkeedna goorduhu nambaro ay leeyihiin.
Waxyaabaha ay sheegeen waxaa ka mid ah in markii codadka la tirinayay in mucaaradkii iyo muxaafidkiiba la saaray taa macnaheeduna
haye mucaarad iyo muxaafid midna laba saari karo delegeega ninka u fadhiya mucaaradkaanba ninka u fadhiya muxaafidka ah waa uu fadhiyayaa ilaa inta la tirinayo foodkii la dhammaynay
labada dhinac way joogayaan waa garta laakiin midowga Afrika waxyaabaha uu soo jeediyey waxaa ka mid ah in labada dhinacba la saaray marka adigu ribootka aad haysid maxaa ku qoran
hadda ma hay'adda anigu waxaan ku qoray ribootka midowga Afrika ay sheegeen waxay anaga saaka sheegeen in ay doorashadii si fiican u dhacday waxyaabo yar yar ay yiraahdeen way ka fiicnayd tababar loo siiyadiyo ragani management ka vote ka sameynaya
guddiga doorashada
wax inta leeg wax khalad inta leeg oo dad la bixiyay kama hayaan raporku
marka khaladaadka yar yar oo ay leeyihiin uu dhacay way ficneyd in tababar laga siiyo guddiga doorashada maxay ku sheegeen khaladaadkaas yar yar
waa kuwa macnaha saasi ku fadhin oo ninka madax ku ragga biirooga vote meesha lagu codeynayo ninka fadhiya amba ninka delegeega sharcigiisa inuu sax u garanay delegeegu xaqbuu leeyahay waajibaadna wuu saaran tahay hadduu delegeegu saa ku cuyraaho saalka o dhan baa sawiranayaa meesha lagu codaynayo dhan baa sawiranayaa amba dadka codaynayaan la hadalay delegeega shaqadiisa waxaasi maaha marka halkaas iyay naaqus ku tilmaameen iyagu laakiin waxaanaad sheegaysaan umahay in badan baa soo maray oo waan u tegay biro kasta waan eegay inay fadhiyeen inay wax meel dhibaato la sheegayna ma hayo raggani iniyo afrikaan kaga socday keligood ma ahayn seeniidii baa jirta qoladii commission madax bannaan baa jirta oo waxa uu ka shaqayso kormeerka ka shaqaysa waxa anigu african unionka kama hayo independent commissionkana kama hayo
marka markay doorashadu dhacday kadib ma kulanteen midowga afrika iyo guddigii madax bannaanaa ee dusha ka eegaya doorashada ma kulanteeno ma ka wada hadasheen qaabkay doorashada u dhacday iyo inay ku qanacsanaayeen in kale
waxay sameeyaan press conference bay sameeyaan ay dadkoodan la hadlaan qof qof dowladdu loo kulmaan reportkoodana wayna siiyaan reportkooda ma ka akhrisanaa wixii recommendation iyo wixii laga ka bedelay
haye maxay ku taliyeen
waxa waa diga fajicisaba waxaan adiga akhriyay sidoo dhan waxaan u malaynayaa report aan sax ahayn kusoo gaaray
qaybaha anagu aan haya ee sheegaya in dadkii mucaaradka ahaa iyo muxaafadkii labadiiba la saaray markii codadka la tirinayay, iyo sidoo kale in ay ku baaqeen in guddi madax bannaan oo doorasho la sameeyo doorashooyinka soo socda ee dalka Jabuuti. Intaa ma ku qoran tahay warbixintaad haysaan ee midowga Afrika?
Guddiga madax bannaan way ku qoran tahay, laakiin guddiga madax bannaan iska jiraabadi oo waxa shaqadiisu inuu vodka manaaj garayo maaha, inuu wuxuu ka shaqeeyaa isagu kormeero weeyaan in liisaskay sax yihiin, in vodka qalabkii vodka u dhan yahay. waxaasunbu wasaaradda arrimaha gudaha ee vodka manaaj garanaysa ayuunbuyuu dusha ka kormeeraa inay qalabkii soo dhanaysiisay, inuu wax maqan yahay, waxaanbay ka shaqaysaa. laakiin taa waa ugu jirta, waa runtaada taa ay sheegayaan.
Taa macnaheedu markaa ma wuxuu yahay guddigii hadda doorashada
maamulayaan? Wadano badan baa jirta, wadana waxaa jirta independent commission baa vodka samaysa yaa codbixinta nidaamisa. Wadano badanna waxa weye wasaaradda arrimaha gudaha sida Faransiisko kale, anagu waxaan nahay dad administration, marka xeer administrationka la eego ti Faransiiskan ka dhaxlay baan haysanaa annaga. Hadda sida Faransiiska iyo sida Jabuutiba, wasaaradda arrimaha gudaha yaa vodka yaa poolinga
maamulka. Waa garta marka haddii guddigii doorashada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladdu ay lahayd ay maamulaysay, marka
guddi maaha, waa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa vodka maamusha.
Waa garta
waxaa jirta guddi madax bannaan oo wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsanayn, oo dad waxaa ku jira civil society-ga ku jirta, waxaa ku jira dad departamentoyo kale ka socda, waxaa ku jirta xaakimiyo. Kuwaasi waxaa la dhaha independent commission baa la dhaha. Waxaa la sameeyaa markuu voodku soo dhow yahay, 3 bilood ka hor baa la sameeyaa intuu voodku la gaari. Marka kuwaas shaqadoodu waxay tahay inay eegaan voodka hortiin stalin la isku diyaariyey, voodka in maalintu dhacayo inuu sax loo sameeyey, iyo voodka wixii laga bedelay ma recommendation iyaguna sameeyey.
Marka haddaad ii soo koobto, markii doorashada codadkii la dhiibtay markii la tirinayay, goobihii codka lagu tirinayay yaa joogay? Mucaaradka yaa uga wakiil ahaa? Muxaafadka yaa uga wakiil ahaa?
Waxa weeyaan goodaha codka laga bixiyey marka la xiro ay saxarada la tirsanayo, waxaa jooga ninka meesha ta mas-uula, waxaa jooga ninka sekretaarka, ninka wakorkoray, waxaa jooga labo oday daawadadooda lagu soo qaato dadka kana kala dhabaan loogu talagalay hadday isqabsadaan, waxaa jooga xusbig kasta ambulansi group kasta oo listigiisu meesha taal, mucaaradku wuu fadhiyaa, muxaafadkuna wuu fadhiyaa. Wax mucaafid gaar amba mucaarad gaara oo laga saari karo ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, sidoo kalena ah siyaayaha wasiirka arrimaha gudaha. Goorna weyd ayuu khadka taleefanka ee Jabuuti iigu warramayay. welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethoobiya ayaa dhowaan sheegay inay xabsiga ka sii daysay maxaabiisa dhan ilaa iyo 1,500 oo qof oo loo haystay dembiyo kala duwan. Haddaba qaar ka mid a siyaasiyiinta gobolka ayaa soo jeediyey eedeyn ah in dib loo xiray qaar ka mid ah dadkii la sheegay in la sii daayey. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waxa uu sheegay in uu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida Ethoobiya, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis. Nuur Xasan Nuur Bukhaari studio la fadhiya ayuu uga waramay sida uu arko maxaabiista la sii daayey.
Walaal, waad mahadsan tahay marka hore. Sababta aan idinla soo xiriiray waxa weeye war dhowaan la sii daayey oo idinkoo keliya taan ahayna ay dad badan sii daayeen oo lagu farxay oo ahaa in 1,500 oo maxaabiis ah laga sii daayey xabsiga dhexe ee magaalada Jigjiga. Warkaasi oo markii dambe soo xaqiijinay inaanu jirin oo sida wax loo sheegay ee loo buubuuniyey aanu u jirin. Dadku waa la sii daayey, markii hore waa laga soo saaray, markii la geeyey hoolka weyna shararku ay ka dhacaan ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan lagu magacaabay Jigjiga ku yaalla, oo halkaasi xaflad fiican iyo ay wax ka dhaceen, ayaa dadkii 180 ka badan isla xabsiga lagu celiyey. Taasoo markaa niyadjab weyn ku keentay warkii oo soo baxay iyo dadkii eheladiiya ku farxay iyo wixii oo isnoqon waayey markii dambe. Dadkii maalmihii dambe ay meeshii ku noqnoqdeen oo ku noqnoqdeen oo iyako weynaya ay meeshii kasoo noqdeen. Waxaanu ka helay dadkii eheladooda
maxamed, maxaad ku xaqiijin kartaan in dadkaasi la soo daayey dib loogu celiyey xabsigii laga soo daayey?
waxaan ku xaqiijinaynaa marka sab waxaanu ku xidhanahay bulshadeena, waxaan marnaba qarsoomi karaynin dadka xidhan iyo kuwa dhawaan xitaa la xidhay iyo dadka eheladooda oo meel kasta kasoo hadlaya, inkastoo dee meeshii hadalkaygiiba uu iska dhib badan yahay oo aanay aada uga hadli karaynin, oo dadku ay isleeyihiin magaranaysaa bilaa xabsiga lagu sii adkeeyaa. Haddana dadkii intaas leekaa aynu farahooga arkaynay oo la soo daayay ma jiraan, wax ka suurtagalayna aada buu u yar yahay. Islamarkaana amarku waxaa marka horeba amar kaga yimid xagga dowladda dhexe, ima ahayn amar dowladda maamulku ay samaysay, iyo dee magaranaysaa fal fiican ay dowladdaas aan ku kacday may ahayn. Amar xaggaa kaga yimid ay buu ahaa, si loo tuso markaa dadka in amarkii socday ayaa cajladahan iyo videogan iyo waxaan laga duubay, deetana isla halkii baa lagu celiyay. Takale taa kasii daran waxa weeyaan itoobiyada kale, marka qof la sii daayo sida ninkii doctor Maraare Guulin oo kale iyo dadkii xabsiyada laga fasaxay oo siyaasada dowladda dhexe dhammaanteeda ay qaadatay dhawaan ahayd si dadka loo dejiyo, ayaa waxaad arkaysay in qaraabadoodu ay ugu tegayeen halka laga soo deynayay jeelka, islamarkaa ay shirar qabanayeen, ay dadkooga la hadlayeen, dadkooga dhexgelayeen, wax askar oo daba socota iyo waxa ayaanad arkaynin. Kuwansa inta basas lagu soo qaaday iyagoo la ilaalinayo weli maxaabiisa ayaa howlka la keenay, isla basaskiibaa lagu celiyay haddana iyagoo sidii uuna. Wax yar oo fara ku tirisaa laga soo qaaday oo lagu xireeyey meel macadka managementka la yidhaahdo oo la yidhi waxaa lagu barayaa magaranaysaa technika iyo farsamo gacmeed iyo waxaas, kuwaasina waa kuwii xabsigooda marka horeba dhammaystay. Taa kaaga sii darane takale aan ka yaabanahay waxa weeyaan halka lasii deynayo dadkii mucaaradka ugu adadkaa itoobiyada kale sida doctor Maraare Guulin ninkaan soo sheegay oo kale, iyaa halkan la xidhayaa dad aan siyaasadaba ku jirin bulshadana magac ku dhex lahaa sida doctor Xasan Cabdullaahi Bido oo kale, oo loo haystay in qaraabadoodu ay bannaanka ka hadleen. Xataa iyagoo waddanka dhex jooga may hadal, qaraabadooda la yidhi waxay ka hadleen bannaanka waddanka oo dowladda wax ka soo horjeeday ku hadleen. Marka waxyaalahaas oo dhan markaad eegto waa wax aan la qaadan karayn, islamarkaana aada looga xumaado. Toddobaadkiina soo dhaafay oo keliyata waxaan soo xaqiijinay ilaa 3-6 qof in la xidhay oo isla arrintaa darteeda loo xidhay oo u badnaa da-yar weliba.
Maxamed, dowladda waxay sheegtay in dadkaasi ay soo deysay kadib markii cafis loo fidiyey, marka adiguna waxaad leedahay dadka lasoo daayay dib ayaa xabsiga loogu celiyay, marka maxaa isleedahay, maxay tahay sababta ku kalifaysa dowladda inay haddana dib ugu celiso xabsiga dadka ay cafiska u fidisa?
Wallaahi dadkan marka horeba dembi saasoo lagu haystay maana jirin. Midda kale sababta loogu celiyay waxa weeyaan marka horeba ma ahayn amar ka soo go-ay dowladda deegaanka, wuxuu ahaa amar ka yimiday dowladda dhexe oo haddii aad la socotaan dhowaan waxaa la sii deynayay maxaabiis tiradooda lagu qiyaasay ilaa 6,000 oo qof oo la sheegay badankoogu inay siyaasadda u xirxirnaayeen. Waana siyaasad guud oo ay qaateen xisbiga UDF oo waddanka ka taliya. Kadib markii kacdoomadu ay aada u bateen ayaa la ysku dayay dadkani maxay ku degayaan. Markaas baa lasoo jeediyey in xabsiga weyn ee agsaaba ku yaalla maakalaawi la yidhahdo center in la xidho, in maxaabiista siyaasadda u xidhan oo dhan la sii daayo. Waa talabaadkii shacabka kacay ay dalbanayeen bay ka mid ahayd. Wax guud oo markaa xaggaa ka yimiday buu ahaa, ee marka horeba ma ahayn wax halkani ka bilaabmay oo ku dhammaaday.
Waa gartay la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka Ethiopia oo ay v o a du khamiista wareysatay waxa uu inoo xaqiijiyey in maxaabiistani ay isugu jiraan kuwo galay dembiyo dil, kufsi iyo wixii lamid ah, marka ma yihiin kuwo dembiyadaas galay, mise waa maxaabiist siyaasadeed?
Waxa tililka markaa joogtid dadka waa la iska xidhaa, qof alla qofkii lagu tuhmo in uu qolyaha dhaqdhaqaaqa amabase magaranaysaa kasoo horjeeda waddankaasi u socdo lagu tuhma in uu xitaaniyadda ka taageersan yahay waa la iska xidhi jiray. Dad badan oo waxa ku jiraan maxkamad la soo taagin, dad badan oo waxa ku jira matalan baxitaa dowladda dhexa, inta ay 12 tusaale fiican waxaa kugaa 12 qof baa laga soo daayay bishan dhexdeeda oo maxaabiista laga soo daayay xabsiyada dhexe ee dowladda dhexa kamid ahaa oo soomaaliya, 12 qof soomaali bay ahaayeen. Jijiyo markay yimaadeen baa isla markiiba la qabto la xiray, maadaama eheladoodu ay dhaqdhaqaaq dhowaanahan ka sameeyeen siibaq magaalada la joogna Minneapolis oo dulmidiid oo laga hadlay magaranaysaa xadgudubta meesha ka jira, maadaama ay dadkii ka hadleen qaraabadoodii halkan joogtay iyaa iyakana loo beegsanayaa oo loo xirxiraya.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo sheegay inuu yahay guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta Ethiopia, gaar ahaana kuwa ismaamulka Soomaalida Ethiopia, balse aysan weli inoo suuragelin inaan khadka telefoonka ku helno wakiiladooda warbaahinta. hase yeeshee, khamiistii dhoweyd waxaan wareysanay Maxamed Bile Xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar, isaga oo ka hadlaya maxaabiista la sii daayay ayuu Falastiin Axmed Iimaan u sheegay sidan.
aan kuniya shan boqol iyo yan xabiis la sii daayey oo ku xidhnaa xasbiga dhexe dhaqan celinta dowlad deegaanka soomaalida ethiopia xasbiga dhexe ku xidhnaa oo muddadii magaranaysa muddo ku xidhnaa dalkaas ayaa lasii daayey oo galay dembiyo kala duwan magaranaysa loogu xukumo oo xabsiga ku jiray xarunta dhaqan celinta iyo kuwaas weyan kuwa lasii daayey maanta.
Marka maxay ahaayeen dembiyada markii hore loo haystay oo hadda loo sii daayey?
dembiyada magaranaysa loo haystay loo xiray waxay ahaayeen horta dembi qofka ku galoonba horta sharciga ethiopia sida uu dhigayo qofku haddii uu dembi galo unbuu magaranaysa xarunta dhaqan celinta magaranaysa geli karaa unbuu gali karaa. Dembiyo kala duwan iyay galeen ba dadkan iyay lahaayeen ba ahay dembiyadooda waxaa waxaa kamida kuwa magaranaysa kuwa qof dilaa magaranaysa ku jira kuwa dad daayaba ku jira kuwa dad qofsada ku jira kuwa nabadiida magaranaysa ku jira kuwa magaranaysa lagu qabtay magaranaysa iyagoo falal dembiyada gacmaha kula jira ayaa ku jira kolka dembiyada magaranaysa lagu eedeeyey dadkani waxay ahayd maxkamadu markii hore ku xukuntay dembiyadoodu aad bay ka way kala duwan yihiin waxaana magaranaysa la mariyey sidoo habka ahaaba magaranaysa loo magaranaysa xukunka markii hore u mareen ba ahayd oo magaranaysa jeelka dhexe magaranaysa ugu jireen xarunta dhaqan celinta dowladeega soomaalida ethiopia jaa ugu jireen
madaxweynaha cafiyey marka dadkan
kadib markii ay gudigu magaranaysa gudiga magaranaysa bayaankan lagu aasaasay ee xal iyo waajibaadka uu ka saaran yahay arrimahan dhaqan celinta maxaadiista uu ka saaray codsigoogii magaranaysa dadkan ay usoo gudisteen intuu maanta un dhacdayna maaha mar kastina magaranaysa tooysa mag la sameeyeen taas iyay magaranaysa kadibna go-aanka ugu dambaysana madaxweynaha dowlad deegaanka iskale markay gudiga ay magaranaysa ay soo dhameeyaan ururoga waxay u gudbineen madaxweynaha sida dastuurku sheegayo dastuurkuna kama dambeyn wuxuu siinayaa go-aanka xubnaha magaranaysa cafiska dalbaday in magaranaysa cafiskooga magaranaysa lagu sii daayo.
Maxamed Bile Xasan oo ah la taliyaha dhinaca warbaahinta ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethiopia cabdi maxamed cumar waxaana uu khamiista u waramayay wariyaheenna falastiin axmed iimaan.
Mar kale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waana 26-ka bisha februari sanadka 2018 idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya nuur bukhaari iyo anigoo ah cashe ibraahim u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda oo ay ku jiraan xubintii dooda gaaban xubintii qurba iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban ku soo dhawaada.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kulan uu maanta magaalada Washington kula yeelan doono dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada Mareykanka ay xoogga ku saari doonaan toogashadii dhowaan ka dhacday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Florida. Trump ayaa sheegay in sababta iyo qodobka ugu muhiimsan ee kulankooda uga dhigayaan arrinta toogashada ay tahay inay rabaan dhammaynta waxa hadda ka dhacaya Mareykanka, sida uu yidhi. Gobollada Mareykanka ayaa ku kala duwan sharciga qaadashada hubka, sidaas daraaddeed waxaa la saadaalinayaa in guddoomiyeyaasha ay ku kala aragti duwanaan doonaan sida laga yeelayo xadaynta hubka sharciyeysan ee Mareykanka. Madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyey in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuullada si ay uga hortagaan toogashada ka dhacda iskuullada Mareykanka. Fikirkaasi ayay dad badani daleeceeyeen.
Booliska magaalada Dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywoodka ee caanka ahayd ee Sari Devi Kapoor ay hafasho ahayd. Warar hore u soo baxay ayaa sheegayay in Sari Devi oo 40 jir ahayd ay sabtidii magaalada Dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markii dhakhaatiirtu ay meydkeeda baareenna. Waxay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyada oo mir daboolan ay ku hafatay waaskada qubayska ee musqusha hoteelkii ay deganayd. Sari Devi waxay aad ugu soo caanbaxday kaalmihii ay ku lahayd aflaanta Hindiga ah sagaashamaadkii, markeedii ugu horreysana waxa ay matali jirtay kaalimaha caruurta.
Fiid wanaagsan dhegeystayaalu, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale sheegtay maalintii shalay in la bilaabay wareeg kale oo howlgal dhinaca amniga ah gudaha magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa amniga magaalada Muqdisho iyo dalka ee xilligan? Su-aashaasi ayaa wariyaheen Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu hor dhigay Doctor Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga ee Soomaaliya.
Marka laga hadlayo amniga ama nabadgelyada qaranka, marka laga hadlayo waa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay in laga hadlo. Laakiin laba arrimood loo kala qaadi karaa. Marka u horeysa inuu yahay amni ciidan iyo amni qaran oo ah amni siyaasadeed, bulsho, dhaqaale, diimeed, fikir inuu yahay. Marka haddii aan u leexano ama aan isdhaahno si toos uga hadla amni ciidan, macnaheedu waxay markaa noqonaysaa inaan qaybihi kale aan hilmaano oo markaas aan ciidankii aan keliya aan fiirino, askari iyo qori aan fiirino. Arrinkaas asaga ahna wuxuu keenayaa inaanan si sax u fahmin waxa looga jeedo amniga qaranka ama nabadgelyada qaranka. Nabadgelyada qaranka waxaa looga jeedaa inay tahay nabadgelyo siyaasadeed, nabadgelyo bulsho, nabadgelyo dhaqaale, nabadgelyo fikir, nabadgelyo diimeed inay tahay la rabaa. Marka haddii aanan ka shaqeyn nabadgelyadii mataqaanaa diinta, nabadgelyadii dhaqaalaha, nabadgelyadii bulshada, nabadgelyadii siyaasadda, nabadgelyadii qaanuunka, tii cadaaladda, haddaana ka shaqeyn oo aan ka fikirno keliya wiil dhallinyaro qori wata iyo dhagax meel la dhigay, markaa kama hadlayno nabadgelyo, kama hadlayno. Waxaan ka hadlaynaa nambar aad u yar oo kamida qeyb kamida qeybaha dowladnimada. Hadda markaa hase yeeshee haddaan usoo laabto security, haddaan usoo laabto waxaa us yani hal sano kabacdi ma dhihi karo dibu dhacna waa la sameeyey ma dhihi karo, sababtoo ah ma rabo dadka inaan niyad jibiyo. Horumarna waa la sameeyey ma dhihi karo, sababtoo ah ima muuqato horumar la sameeyey. Marka waxaan dhahaynaa culayskii ka hor, culayskii amni ee jiray hal sano ka hor, kii unbaa weli jira. Waxaa jirta farsamo xumadii hal sano ka hor jirtay ayaa weli jirta. Waxaa jirta mataqaanaa aragti gaabnidii, aragti gaaban inaan qof ku gaara ku eedeeyo ma rabo, laakiin inaan si saxa loo fahmin amniga qaranka hal sano ka hor ayaa weli jirta. Saas darteed farsamo xumadii waxaan kala jeedaa wixii hal sano ka hor la isticmaalayay instrumentigii ama methodkii ama farsamadii la isticmaalayay wax laga bedela ma jiraan. Wuxuu waa sidoodii, wiilashu waa sidoodii, tababar lama siin, taliyaashu waa sidoodii, aqoontooda kor looma qaadin, fragmentedka kala daadsanaanta iyo habacu waa sidoodii tight ama dhexda lagama dhuujin. Hoggaanka iyo aragtida siyaasadeed iyo shaybka mataqaanaa amni ee qaranku ama dalka uu yeelahayo waxba lagama bedelin, dadaag soo la sameeyo.
Profesor, si gaar aan dul istaagno amniga Muqdisho, waxaad og tahay in la bedelo taliyaal ciidan, in la magacaabo taliyaal ciidan, haddana iyadoo dadaalada ay socdaan oo dabcan dowladdu ay ka gol leedahay in amni wax laga bedelo, Soomaaliya waxaa ka dhacay qaranka ugu weynaaye qaarada Afrika ka dhacay 2 cashe ka horna 4 wafaad dhimatay, xaggee iska heleli laadahay dadaalka dowladda iyo amni darrada?
Meel kale iskama dabool. Dhibaatadu waxay tahay macnaha sida dowlad loo dhiso uma dhiso hayna macnaha marka haddii sida dowlad loo dhiso aan u dhisayn oo aan rabno sida dowlad saxa loo dhisay wixii laga rabay haddii aan rabno inay soo baxaan ma suurtagal ma aha. Markii the whole average ma rabo dadka Soomaali inaan niyad jibiyo ama aan ka dhigo dadku inay waxba garan. Qof kasta oo Soomaali ah oo xil haya waa ixtiraama, qiimo gaarhuna igu fadhiyaa. Laakiin haddana waxaan rabaa dadkayga inay ogaadaan dowladnimadii saxda ahayd ma dhiso hayna. Dowladnimada saxa waxaa loo baahan yahay, sida haddaa markii aan sheekaysanin aan kuu sheegay, war dowladnimada waxaa la rabaa marka hore in lagu keeno dowlad ay jirto dhexe oo xoog leh oo awaamirtoodu ay shaqeyso oo looga wax kasta looga dambeeyo inuu jirto. Soomaali waxay tiraahdaa dhirigii fara badiya waa fuud xaraaraadaa. Macnaha ma laha maanta Soomaaliya hoggaankeeda meel loogu xariiro. Of course madaxweynaha jira, ra-iisul wasaaraa jira, laakiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa libaax ilka aan lahaynoo kaleeto waaye. Wixii ay dhahaan oo amarkooda lama shaqeynayo, wuxuun ugu shaqeynayn shaybka sida dalka loo sameeyo haayo, kuma shaqeynayo. Dastuurka la qorayna uma ogolaanayo inay awood isticmaalaan, xoog iyo xoodana uma hayaan. Taas waa mid. Midda kale waxay tahay haddii taas la waayo marka waa tii hoos kasoo dhisid isfaham bulsho ama itifaaq ijtimaaci ama social agreement ama social contract oo sax ah oo dadka Soomaali ay iskala qayb qaadahayaan oo iyagu ay tuulada soo dhisayaan oo degmada dhisayaan oo gobolka dhisayaan oo dowlad maamulgoladka ay dhisayaan oo qaranka ay xoojihayna ma hayno. Marka dowladna waxay ku timaadaa laba arrimood: dadku inay rabitaankooda isku darsadaan oo rabitaankaasi ay xoojiyaan oo ay dowlad ka dhigaan waa lagu shaqeeyaa. Dowlad kaleeto dusha uga timid ama ha noqoto military ama koox kale xoog leh ha noqoto ay dusha uga timidna iyaduna waa shaqeysaa. Soomaaliya labadiiba lama hayo, dadkina ma heshiiyo hayaan oo lagama shaqeeyo hayo. Dadka Soomaali in intay heshiyeen dowlad ay dhistaan maxaa hortaagan? See loo dhisaa waa sheeko kale oo dheer waa. Okay, waxaa kaleeto oo aan lahayn dowlad xoog leh oo dadka amar sii kartana ma hayna. Waxaan haynaa dowlad oo dadku ka xoog badan yahay, oo hadda hadaan sal soo qaato saldhiga dadka waxaan u sheegaa saldhiga degmada waa biri hadaan tagno waxa hortaagan asgiri haddu u bato aaka ay ku jirta shan daba jeex ay shan xabado haysta laakiin waxa laga yabaa diriskiis inuu diris leeyahay nin haysta qorga ay dhahan daba jeex ama dhishiik haysta aad diris la ah haddii ay noqoto marka labadaas inay isqabtaan yaa adkaanaya ninka qorga daba jeex haysta adkaanaya booliska waa laga adkaaha booliskuna waa ninka qaabilsan fulinta sharciga
amniga muqdisho kale dowladdu sidii u wajahaysay wadooyinka xirta dhagxaan bay dhigtay ujeedkuna wuxuu ahaa dabcan in amniga waxa iska bedelo sidee bay kulama wadata
waxaas waxba batarayaan sababtu saan hore kugu sheegay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo dadweynaha isma bedelin oo waa sidiisii and actually waxaa la rabaa state society connection dowladda iyo dadweynuhu inay isku xiran yihiin dowladda iyo dadweynuhu waxay isku xirmayaan oo keli ah dadweynuhu markay arkaan dowladdu inay wuxu qabanayso dowladdu marka dadweynuhu markay dowladda ku xirmayaan oo ay bixinayaan loyaltiga ay bixinayaan oo daacad u noqonayaan waxay rabaan in retain ama service in loo adeego marka haddaad tagto suuqbacad aad tagtid dowladdu iskool ay furto ilmuhu ma aadaan isbitaal ay dowladdu leedahay ilmuhu ma aadaan maxkamad ku taala suuqbacaad oo si sax oo cadaal u shaqeysa ma jiro saldhig boolis oo si sax u shaqeeya ma jiro koronto iyo biyo dowladdu leedahay oo dadku isticmaala ma jiraan marka saas darteed dadka degan eegaas dalkuna waa la mid maxay dadka dowladda ku taageeraan oy uga bedelahayn taageerada ma jirto waay okay maxaa la rabaa marka hadday saas tahay marka maxaa la rabaa marka in la isweydiiyo la dhaho war say ku dhace dowlad say ku dhacday soomaaliya in loo sameeyo dowlad aan sameyn karin adeeg bulsho si ay u hesho taageerada dadweynaha marka meesha qaado ka jira meeshaan waaya marka dowladda marka waxaa la rabaa marka in la abuuro dowlad kasban karta kalsooni dadweynaha markay kasbato iyaguna taageera markaasaa amniga laga shaqeyn karaa oo dadku waxaa la rabaa dadku hubka waxaa rabaa inay soo wareejiyaan waxaa la rabaa dadku inay sharing information la sameeyaan mataqaanaa ciidanka dowladda waa inay ku kalsoonadaan trust confidence and now this mataqaanaa issues ma jirto marka hadaysan jirin macnaha waxay tahay marka wiil baabuur saaran oo baabuur cabdibile saaran oo aa ka heesta oo dadka wadada taaran dad wadada maraaya xabada uga leexsanaya ma abuuraya dadweynuhu kalsoonuhu kuma siinayaan
kaasi wuxuu ahaa doctor xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga waxa uu muqdisho ugu waramaya wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho kusoo diyaarisay saynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bilaabay qorshe cusub iyo howlgal ballaaran oo wax looga qabanayo ammaanka iyo xasiloonida caasimada muqdisho kadib weeraro iyo qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho ay dad badan ku dhinteen dadka qaar ayaa qaba in loo baahan yahay si ka duwan sidii hore ay dowladdu u wajahdo qorshaha xasilinta muqdisho halka kuwo kalena ay ku talinayaan in taxadar dheeri ah la siiyo ammaanka gobolka mas-uuliyaddiisana lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qaybgalaya xasan axmed cilmi xasan dalab sargaal hore uga tirsanaa ciidamada soomaaliya iyo amiin saxana haaraan abwaan dhiirane oo ah aqoonyaha soomaaliyeed islamarkaana ah abwaan waxaan ku horeynayaa xasan dalab sideed u aragtaa in ammaanka magaalada muqdisho wax looga qaban karo
nolosha bini-aadamku waxay ku dhisan tahay waa amniga haddii amni la waayo dowladina ma jirto nololna ma jirto nabadina ma jirto waa markaas waxaan qabaa marka dowladdu way fiican tahay inay baraarugto oo ay ku dhaqaaqdo waxqabasho laakiin anugu waxaan dhihi lahaa labada shabeelle marka hore ha la galo ha la tago markii lasoo nadiifiyo markaas kabacdi in dalka oo dhan meeluu jiraba markaa meel dhinac walbaba loo bixi karaa dhinac walbaba markaasna xamarna la imaan karaayo wax kasta laga qaban karaa laakiin bad soo socota inaan ka hor tagno maya dhibka jira dalka yaalla waa labada shabeelle marka u horeysa labada shabeelle weeye saldhig weyn ayaga marka hore ha la tago ha la nadiifiyo markii la nadiifiyo markaasaa amar loo soo degi karaa, dhinacii la rabana la aadi karaa. Laakiin labadaas intay fadhiyaan maya.
Aad baad u mahadsanta xasan dalab, dib baan kugu soo laaban doonaa amiin saxane.
Dee soomaalidu waxay tiraa haddaan la rurugin rag ma helin, arrinta waa la rurugaa. Muddaa waddada lagu soo socday, markii dee wadda lagu socda ee waddadii la arka waxay tahay waa la bedelaa. Anigu waxaan odhan lahaa istaraatiijiyadda dhan ee amniga ha la bedelo. Horta dowladdu hadday ammaanka ay tiri waxbaan ka qabanaynaa, aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay nolosha oo dhanna, sida saaxiibkay sheegay xasan dalab, dee nolosha oo dhan amnigay ku xidhan tahay. Marka anigu waxaan odhan lahaa istaraatiijiyadda ha la bedelo, oo gobolka Banaadir waxa la soo gaaray maalinkii lagu wareejin lahaa, maadaama uu waddanku yahay waddan federaal ah, maalinkii amniga iyaga lagu wareejin lahaa ee loo tirin lahaa xilka ilaa maxaan ku idhaa degmo, ilaa xaafad, ilaa toban tiriye, ilaa qoys iyaga lagala xisaabtami lahaa gobolka Banaadir yaa la soo gaaray baan anigu saynabay odhan lahaa. Xudunta meesha uu yidhi waa labada shabeelle, may madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jiray. Soomaalidu tidhaa magaalo madaxdii Muqdisho weeye, xudunta dhibku waa gobolka Banaadir. Marka gobolka Banaadir wax laga qabta xasan dalabo, kolkaasa labada shabeelle loo gudbayaaban adeeraan ku leeq.
Waxaan dib ugu laabanayaa xasan dalab, waa degaysanaysaa dooda amiin saxane. Wuxuu leeyahay waxaa la joogaa waqtigii gobolka Banaadir mas-uuliyadda amniga uu la wareegi lahaa, adigu taama aragtaa?
Maya, maya, waxa weeye gobolka Banaadir awooddiisa ma dhammaan karto amniga xamar, barkee ciidamadii oo dhan in la yidhaahdo gobolka Banaadir baa la wareegaya dowladda hoose iyo xoogaa baliisa. Macquul maahan ciidamadii xooggii dalka iyo nabad sugid iyo baliis iyo wax walba isugu tegay ayagiibaa hakin waayey, se dowlad hoose iyo baliis waxa u qaban karayaan? Maxay qaban karaan? ma jirto. waxa weeye ciidamada Soomaaliya oo dhan waa inay xamar ka shaqeeyaan markii shabeellooyinka lasoo dhameeyo. Markaas ka bacdi ciidanka dowladduna inuu kala xaraba maaha. Maxaa gobolka Banaadir weli lama arag, lamana maqal, lamana sheegin gobol laleeyahay ka shaqeeyaan dowladda hoose iyo baliis. Xamar waa xaruntii dowladda iyo ummadda Soomaaliya, waa wejigii Soomaaliya oo dhan. Haddaba lama siin karo oo lama oran karo gobolka Banaadir lama dhihi karo keliyaha lagu wareejiyo. waxa weeye gobolka Banaadir wuu shaqaynayaa, laakiin waa in ciidamada oo dhan la adeegsada kul hawlgal wadajir ah waa in la wada qabto.
waxaan siinayaa amiin saxane.
Saynabay saaxiibkay horta aad buu mahadsan yahay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hasha labada geel jecel, dhexdooda dhurwaa ku dilaa. baleeg hadda tusaale yar baan idin siinayaa. Khamiistii bay dowladdu ka digtay oo waxay tiri war khatar baa soo fooloo, qaraxyaa soo fooloo, dhibbaa soo foolee, war ha laga digtoonaado. Jimcihii bay dhacday, goltololooyin baa jira. gobolka Banaadir ruuxba ruux ku halleey buu ku baaba'ay. hasha labada geel jecel buu noqday, dowladdu way digtay, dhag baa jalaq loo siin waayey, kabacdi dhibkaad ogeyd baa dhacay. anigu waxaan odhan lahaa gobolka Banaadir xilkaa loo tiriyo darawalka, hal darawal baa gaadhiga wada, 200 waxa laga yaabaa inay saaran yihiin dushiisa oo dad ah. haddaba waxaan odhan lahaa saynabi, anuu hadalka doonaya inaan ku sii rafto aan diidayo, gobolka Banaadir waa la soo gaaray xilligii loo tirin lahaa ee la odhan lahaa qof iyo qoys iyo toban iyo xaafad iyo degmaba adaa lagaala xisaabtamayaa. maalintii la odhan lahaa waa la joogaayey. haddaynaan indhaha iska ridayn, dalku waa federaal, shaqadooda ha loo daayo, gobolka Banaadir shaqadiisa ha loo daayo.
haye xasan dalab,
anigu waxaan ku leeyahay dowladdu horta way dadaashay, way dadaashay, aad bay u dadaashay. laakiin haddaysan dadaalin waxaan wax kasii daran baa dhici lahaa, oo waxaa laga yaabaa ilaahay inuu nagu badbaadiyey digniintii, oo intaas waxbaa la raadinahay. marka digniintii ilaahay nagu bixiyey waa kahortagna waa la sameeyey, istaakalena way ku noqdeen, meelahay rabayna nimankii may gaarin. intaasaa dowladdu horta ku dadaashay. haddaba marka waxaan leeyahay walaalayaalo, waa intaas oo lagu sii daro kow. markeeda kale yaan laga harin mahadda ka bacdi baabuurkii waa lasoo sheegay, hadal maaha, ciday ku siisaa haddaba gasho ah. maxaa loleeyay? waa lasoo sheegay, ninka sheegay muxuu u haray?
haye amin, waad dhagaysanaysaa dooda xasan dalab.
dowladdii iminka balme, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay cid u xil saarto, ma garanaysaa abnigii dowladdii baa marka waxay leedahay dhib baa dhici doona, halkaa gaadhigu waa noocaa, xilligaasuu dhibkaasi dhici doonaa. dowladdii baa sidaa leh. dowladdu marka waxaa la doonayay inay ficil ahaan wax uga qabato, ee inay iyadu ma garanaysaa orally ay uga waranto, haddana lama dooni lama doonin mas-uuliyaddu iyada saaran tahay waxaan anugu odhan lahaa bilmatan waxaa kale horta aan aad uga yaabnay soomaaliya oo dhan aan weydiin lahaa oon caqligaba geli karin arrintaa waa la fashiliyey laakiin soddon qof baa ku dhimatay anugu waxaan u arkaa riwaayad la dhigayo dowladda waxaan leeyahay ammaanka adigaanu kuu dhiibnay oo ummaddu kuu wakiilatay adigu wax ka qabo ha odhanin dowladdiiyey gaadhi baa inoo soo socda laba taayir buu xagga sare ku wataa alaab kalena dhexday ugu jirtaa oo yaad uga sheekayn
haye xasan dalab waad dhegaysanaysaa dooda amiin saxane wuxuu leeyahay waxaa lagama maarmaan in qorshaha howlgalka ammaanka muqdisho in wax badan laga bedelo
waxa weeye dhirtana shaqadu waa shaqo culus adeer sidaad moolaysa maahan meel yar baad ka fiirinaysaa nin naftiisa isagu dhimanahaya oo naftiisa soo qadamay nin lama celin karaaleya waxa weeye waa la dadaalay adduunkao dhan bayna ka dhacda arrintan meelihii naga waaweynaayo dadkii aanu waxaanay ka dhacahayaan annaga waxgee joognaa waxbaa naga baxsanayaan waxna waa badbaadinaynaa waana mar dhowna waxaad arki doontaa iyadoo lasoo xareeyay waxaan odhan
haye amiin saxane
ha xasan amniga kuma diidani waa amnigu waa culus yahay waxa weeye amnigu waa culus yahay mana hadde in dowladdii ay markii wax dhacaan wasiir la bedelo haddana taliyo kale la sameeyo haddana ma garanaysaa mid kale la keeno sidaa maaha tusaale yar haddaan ku siiyo gobollada dowlad goboleedadu iyaga ammaankooda suga gobolka banaadir haddii marka iyaga shaqadooda loo dayn lahaa oo lagu wareejin lahaa ammaanka waxaan qabaa amnigu inuu wax badan iska bedeli lahaa
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba dhowr jeer bay magaaladu wax ka dhaceen maxaa cashar laga baran karaa wixii hore u dhacay dowladdana maxaa la gudboon si ammaanka wax looga qabto xasan dalab hadaan kugu
waxaa lagu nabadayn karaa magaalada muqdisho iyo laba shabeelle markii laba shabeelle lasoo qabto labada shabeelle lasoo nadiifiyo xamar iyadoo il gooniya lagu sii ilaalinayo markaas ka baxay xamar la nadiifin karaa laakiin labadii shabeelloo taagan maya anugu ma qabo
amiin saxan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waa lagama maarmaan saynabay in wax laga bedelo istaraatiijiyadii lagu socday waxyaabihi dhacayeyna laga barto cashiro lama ilaawaana oo ina anfacaya magaalada muqdishona waa caasimadii federaalka waa halkii ay martidii caalamka dhan la socday iyadoo haddaba il gaara lagu eegaya muqdisho waxaan anugu aaminsanahay in xaggaa iyo inta la leeyahay labada shabeelle iyo gobollada intan horta muhiimadda la siiyo oo halkan wax laga qabto oo madaxii weeye waa madaxii madaxdii oo dhan baa joogta safaaradii baa joogta halkan in wax laga qabto kabacdina hadii la doono hala garab wado in dadaalada kale ee gobolada laga sameynaya hala garab wado laakiin in the most important waxay noqonaysaa muqdisho in lagu hormaro marka muqdisho nasato ayaa lagu nasanayaa gobolada kale ee soomaaliya laakiin intaan muqdisho lagu nasanin riwaayad iyo been baa laysu sheegaya haddii la yidhaahdo meelo kale inta wax laga qabtaa muqdisho markaa la helayaa nasri anugu waxaanu arkaa waxa waxba ka jirin saynabay iyo lugooyo ayaanu arkaa fikirkay
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xasan cilmi axmed xasan dalab oo ah sirgaal hore oga tirsanaa ciidamada soomaaliya iyo amiin saxane haaraan abwaan dhiirane oo ah aqoonyahan soomaaliyeed islamarkaana ah abwaan inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zaynab abukur aad ayay u mahadsan tahay oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban markaana aan dib ugu laabano jabuuti sida aad ku maqasheen idaacaddeennii qaybteedii hore guddiga midowda afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaaniga ee jabuuti ka dhacday jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey warbixinta ay ka soo saareen qaabkii ay doorashada u dhacday haddaba warbixintan waxaa soo arkay wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse oo warbixintan kasoo diyaariyey
guddida midowda afrika ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka jabuuti ka dhacday 23-kii bishan febraayo ayaa maanta si rasmiya u soo saartay warbixin ay kaga warramayso qaabkay u qabsoontay doorashadu warbixintaasi oo nuqul lasoo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa lagu xusay waxyaabahan guddoomiyaha guddida midowda afrika ee african union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka jabuuti anisat george dologele oo horey u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka afrikada dhexe ee centrafrik ayaa ku saxeexan warbixin warbixintan oo ka kooban 10 bog. Warbixintu waxay guud ahaan tilmaamaysaa in doorashadu ay u dhacday qaab wanaagsan oo waafaqsan shuruucda caalamiga, isla markaana guddida African Union ay ku hambalyeynayso dawladda Djibouti iyo shacabiga reer Djibouti sida wanaagsan ay u guteen waajibaadkooda. Hase yeeshee loo baahan yahay in la saxo waxyaabo badan oo dhibaato ku keeni kara mustaqbalka geeddi-socodka dimuqraadiyadda Djibouti, waa sidoo warku u qoran yahay. Waxyaabahaasi dhaliisha xambaarsan waxaa ka mid ah in wakiilada mataleysa xisaabta mucaaradka aanay wada joogin xafiisyada codbixintu ay ka dhacaysay. Marka tirinta codadka ee la soo xiray xafiisyada codbixinta looma gudbiyo sidee u soo kala baxeen natiijooyinka xafiisyada codbixintu. Sidoo kale, warbixinta guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxaa lagu xusay talabixin guddidu ay u soo jeedisay saddex dhinac oo kala xukuumadda oo guddidu ay kula talisay in la saxo dhaliisha Xuseen, xoojinta maalgelinta lagu taageero axsaabta siyaasadeed sidoo dhigayo sharciga Djibouti ee aqoonsiga axsaabta mucaaradka ee la meel mariyay 16kii Febraayo sanadkii 2016, iyo in la ballaadhiyo dhaqdhaqaaqa xagga miidiyaha ee warbaahinta ay ka faa'iideysanayaan axsaabta siyaasadeed. Dhinaca jilayaasha siyaasadda ee Djibouti, guddida midowga Afrika ee African Union waxay u soo jeedisay dhammaantood inay sii wadaan wada hadalka siyaasadda iyo kamidha dhalinta heshiiskii dawladda iyo mucaaradku ay kala saxeexdeen bishii December ee 12aad ee sanadkii 2014 ee dhigayay in la wada asaaso muxaafid iyo mucaaradba guddi doorasho madax bannaan oo mustaqbalka qabanqaabisa doorashooyinka Djibouti. Xagga bulshada rayidka Djibouti, guddida African Union ee kor joogtay doorashadii baarlamaanka Djibouti waxay tilmaamtay in looga baahan yahay bulshada rayidka Djibouti inay sii xoojiso doorka ay ku leedahay doorashooyinka. Dhinac kale, waxay iyaguna si kooban ka hadlay arrimaha doorashadii baarlamaanka Djibouti ee 23kii Febraayo kor joogtadii ka socotay IGAD, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Wadamada Islaamka oo dhammaantood sheegay inay guud ahaan doorashadu u dhacday si wanaagsan dalka Djibouti. Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe, waatan Sahra Cabdiaxmed oo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
maanta wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka UK ayaa walaac ba'an waxa ay ka qaban dhalinyarada Soomaalida oo dilalkooda aad ay ugu soo badanaysay dhowrkii bilood ugu dambeysay magaalada London. Hal habeen oo qura ayaa waxaa la dilay laba wiil toddobaadkii hore, waxaa ka sii horreeyay mid kale sidoo kalena dhowr bilood. Labada wiil ee toddobaadkii hore la dilay, midkood mid ay walaalo ahaayeen, ayaa sidaasoo kale la dilay. Falalka dilalka iyo dhaawacyada waxay noqdeen kuwo joogto ah. dhalinyarada Soomaalida qaarkood waxa ay ku biireen kooxaha qawleysatada. Inkastoo haatan dhalinyaradan la sheegay inay dileen dad aan Soomaali ahayn oo ajaanib ah. Hooyo Fawziye Cabdi oo lagu naaneyso Zeynab waxa ay degan tahay magaalada London tan iyo 1991. waxaa ilmaheeda halkaasi ay ku dhashay laba kamida ay uga geeriyoodeen falalkaasi. Khadka telefoonka ayayna igu warantay magaalada London.
Wallaahi horta abaayo waa qadar Allah, nin walba horta saacadiisu dhimanayaa. Qof walba wax unbaa lagu sababaa. Geeridii ilmaheygay Ilaah baa shalay siiyey, ammaanay ahaayeen maantan, ammaanay Ilaah baa iga cishtay. saasay tahayna laba sano isku xigto iyo waxay dhasheen laba bilood isku xigto. Maxamed wuxuu dhashay 96 September dhashay 25 September 96. Saadiq wuxuu dhashay 19 October 97. Maxamed wuxuu dhintay September 4th 2017. Baadi dheegiisana waxay ahayd maalintii la aasaayay.
Waa garta
qadar Allah. Saadiq wuxuu dhintay February, waa laba sano isku xigto, sanad horaantiis iyo sanad aakhirkiis, u dhexeysa 5 bilood aan jeclahay. Marka abaayo waxaan horta waxaan la yaabanahay aniga dadka horta mindiga ku diyaayo. Second, waxaan la sii yaabanahay wiilkayga hore mindig ebay ahayd, laba meel baa la dhigay shabadkiisi baa galay. Laakiin kan waxay ku dileen bangad Cameroonay ku dileen. Marka bangada wadanka UK laguma galo.
Waa gartay adiga iiga waxa marka ilmahaaga maxay ahaayeen, haddii bal aad noloshoodii aad noo sheegto ilmahaas gaangiska wax dilaayo ama dhibaatada sameynayo ma kamid bay ahaayeen saad ii sheegta ama dadka qaarkood ii sheegeen inkastoo kamid ahayn haddana maxaa u dhaweeyey sidee isku arkeen
horta waa baayo ilmahayga gaanga kuma jirin dadka gaangiga ku jira newsbeber oo la qabto ama la dilo newsbeberada warbixinta way dhiibaan way sheegaan ilmuhu wuxuu ahaa meeshaan wiil fiican oo waxbaranaya madxunba waa lagu oon wiil xun keliya waddada taagan uma go-na daliinka wiil fiican iyo wiil xunba waa lawada dilay kuwii askarta gacanta ku hayso xabsiyada ku jirana waa la dilay marka aniga ilmahayga wiilka hadda dhintay jaamacaduu dhiganayay first yearkiisu ahaa part time shaqana waa shaqaysanayay timeka uu of yahayna gym iyo boxing buu cayaaray boxing man buu ahaa marka aniga kulley waxaan aaminsanahay aniga ilmahayga ilmo fiican bay ahaayeen maasha allah tabaarakallah rabbigay baa iga ceshtay deriska oo dhan magaaladao dhan even haddaa youtubeyada gasho waxaa ku qoran boro comdon the best boy inay ahaayeen
falalka meel kastaba way dhacayaan
falka meel kasta wuu ka dhacaa laakiin now karaanka dhacaayo waa one group oo comdon degan aniga comdon baan deganahay london comdon baa centralkan ka deganahay ayagoo centralka meel xoogaa ani ijirtay degan waa gruub gruubkii booliisku waxay ahayd inay wada guraan oo kaamerooyinka wadooyinka ay maraayeen arkaan laakiin hadda waxaa waaye way kaceen booliiskii shaqadiina way ku jiraan sidii aan u jeclahay oo habi aan ku ahay bay booliiska hadda maanta shaqada u hayaan
way
ilaminana ila soo xiriiraan say wax u jiraan
dhinaca kale waxaan wareystay abwaan koronto aadan oo ka mid ah dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi Britain waxa ah ay abwaan koronto sheegtay in soomaalida dhibaato xoogan ay haysato jaaliyaduna aysan ahayn kuwo si rasmi ah isugu xiran marka ay noqoto inay u dhaqdhaqaaqaan dhibaatooyinka bulshada ay qabaan
waa hortaba kaaga mahadcelinaa wareysiga midda kale waxa waaye saameyn xoog lehay nagu yeelatay maxaa yeele waa dhacdo aada iyo aada u xanuun badan inta joogta iyo inta maqanna dareemi karta xanuunka ay leedahay gaar ahaan special waalidka ay caruurta ka dhinteen marka runtii zahra waa arrin aada iyo aada iyo aada u murugo badan
waxaad bal iga warantaa marka abwaan koronto sidee ayaa jaaliyadda soomaalida ay ku dhaqan London ee arrinkan dabcan ayaga laftirkood inay qayb ka noqdaan ayay tahay arrimaha xal u helidooda dhalinyarada dhimanaysa iyo kuwa isdilaya sidee marka ayay uga go-an tahay waalidiinta iyo dadka kaleeta jaaliyadda ku dhaqan Londonba ee soomaalida inay arrintan oo kale ka hortagaan inay mar kale dhicin
horta wax kasta waa xukun ilaahay xag rabbi wax ka socda lama celin karo dadaalkana ma reebana hooyooyinka intii labadan beri ay arrinta socdeen oo labada guri ay u dhexeeyeen runtii aada iyo aada arrin looga wada hadlay ahayd murugteedana siday ku dhammaan doonta aan la ogeyn London keliya ma ahan ilaa iyo gobollada ilaa iyo meel kasta waxaa loo wada diray waraaqo si loo sameeyo banaanbax weyn anaguna aana maadaama aanu nahay community aan ishaysan waxa waxa keeni karana waxaa ugu sii daranba ma haysana community manihin ishaysta marka waxaan ilaahay ka baryaa soomaalida inay noqdaan dad ishaysta gacanta isqabsada dhacdadan dhacday ee hooyo kasta maanta xanuunkeeda taabanayana si aysan mar dambana u dhicin
gudahaana barnaamijkii qurba waa naga inta barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ahaa abwaan koronto aadan oo iyadu ka mida jaaliyadda soomaalida magaalada London iyo Fawziya Cabdi oo loo yaqaana Seynab oo iyadu ah hooyo laba cunug oo ay dhashay iska raaceen dhowr bilood gudahood markii kooxa qowleysata ay ka dileen maantana loo soo bandhigi doono ciddii ka dambeysay dilalka wiilasheeda iyo sidoo kaleeto wiilal kale oo Soomaaliyeed gudahaana barnaamijkii qurba waa naga intaa ee nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka qurbe dhageystayaal barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyay idaacaddeenna fiidnimo waxaana idinla socodsiinayay Caashe Ibraahim Aadan Caashuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.